Y vamos a hablar de más temas de actualidad porque después del octubre más lluvioso desde el 2013, Galicia daba por superada la situación de prealerta por sequía en diferentes cuencas, incluida también la del río Lérez. Una buena noticia que destacamos entre otras noticias de actualidad con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué incidencia ten este final da prealerta por seca? ¿Qué implica?
Bueno, básicamente implica que os caudais de abastecemento xa son razoablemente bons, algo normal tras un mes de outubro moi chuvioso, que xa non pende sobre nós esa espada de Damocles que tiñamos de realizar restriccións a poboación, algo que estaba lonxano, certo é, gracias ás medidas adoptadas pola Xunta, pero que podía chegar se persistía o que era a falla de precipitacións. Os datos cos que opera a Oficina Técnica da Seca, pois revelan efectivamente que esta situación non está normalizada. En principio non se agardan problemas no inverno, male o déficit acumulado este verán a gas, que xa digo, que veña o frío, que non haxa choivas, algo que quero lembrar, pasou o ano pasado, que tivemos un inverno moi seco. En resumo, que agora, xa digo, a situación está ben, non nos podemos confiar nunca, porque todo apunta a que isto pode se repetir, por iso hai que seguir actuando e investindo, como fai a Xunta en colaboración cos concellos, que son os que teñen as competencias en materia de abastecemento, e tamén pedindo responsabilidade e un consumo prudente aos cidadáns todos os días do ano. Así que, sin lugar a dúda, é algo que temos que combater todos.
Sen dúbida, dos máis satisfeitos pola chegada das chuvias son os traballadores da fábrica de Ence. Despois de máis de 100 días en ERTE, están xa todos dende a semana pasada reincorporados aos seus postos de traballo, expectantes tamén por esa alternativa de poder captar auga da Edar de Praceres. Se funciona ben, delegado, podería pasar de ser unha solución de urxencia a ser unha alternativa real á captación do Lérez?
Bueno, decir que, en principio, esta solución está limitada ao uso empresarial, porque se trata de auga con alta conductividade e salinidade, que o que tenga que ser sometida a un complexo proceso de desalinización. Pero é certo que, sin lugar a duda, pode ser unha posibilidade para empresas de alto consumo, como é o caso de Ence, que deste xeito que faría sería evitar unha paralización de case 4 meses, como a que te comentaba, non? Debido a este verán, que podría repetirse nun futuro episodio de seca. É a empresa a que está estudiando esta posibilidade, porque ademais o vertido da depuradora cumpre cos parámetros adecuados, e a Xunta está disposta a colaborar como con calquera cuestión de interés xeral, pero por o momento hai que agardar, porque xa digo, é un proceso complexo e lento, do que aínda tardaremos en saber os resultados.
Pois veremos como funciona esa proba piloto de ENCE. Vai durar en principio 3 meses, despois xa falaremos das conclusións e da captación final do Lérez. Cambio de tema tamén para preguntarlle por aparcamento público, que seguro que de interese, sobre todo para unha zona de influencia. Que novidades lle conta aos conductores das comarcas de Caldas e os Salnés?
Ben, pois da Xunta detectamos que cada vez máis a xente comparte o coche para ir ao traballo polo prezo do combustible e tamén polas medidas de restricción de acceso ás cidades que vai implantar o Goberno de España, polo que o que imos a facer é crear aparcadoiros periféricos nas vilas e bilbarras, preto dos grandes eixos de comunicación, pois para que os cidadáns podan deixar ali os seus coches de xeito axeitado, sen tirálos nunha leira ou nunha cuneta. En esta liña, o primeiro proxecto de toda Galicia nesta materia é para as bilbarras de Salnés e Caldas, nas que imos investir ao longo do vindeiro ano 1,7 millóns de euros para crear 3 aparcadoiros gratuitos ao aire libre. Serán, no caso de Vila García, na zona de Cornazo, ali nunha rotonda que está de entrada pola avenida de Cornazo, logo no Caldas de Reis Ensaiar, que xa hai ali unha estrada que aglutina moitos coches, e logo, pois, no caso de Ribadumia, en Barrantas. Aquí estamos falando de 208 prazas de aparcamentos en lugares estratégicos, e prazas que aparcamentos que tamén vamos a dotar de puntos de recarga eléctrica, e que creemos que, xa digo, van a dar unha resposta a unha demanda crecente da cidadanía.
Na presentación destas 208 prazas de aparcamento disuasorio, como di, facía ensaiar e dicía que o goberno de España ten políticas confusas, non, en relación á coñecida como lei de baixas emisións. Que lle parece tamén a postura de Pontevedra, da cidade de Pontevedra, do concello, aferrándose a unha terceira vía que de momento ni se contempla?
Bueno, eu, na Xunta de Galicia, estamos completamente a favor da adopción de medidas de defensa do medio ambiente e de loita contra o cambio climático. Todos temos un compromiso máximo co cuidado da nosa terra, coa preservación dos valores naturais e ecolóxicos de Galicia, que, por outra banda, son unha ambexa a nivel europeo. Estamos a actuar con toda a nosa forza e con moita eficiencia. Aí están os datos de control de contaminación que melloran en moito a media nacional e europea. Non? Pero, dito isto, compartindo a necesidade de reducir as emisións para todo este sentido, non entendemos por que o goberno de España segue sen clarificar a creación de zonas de baixas emisións nas cidades de máis de 50.000 habitantes, algo que afecta ás 7 cidades galegas, e tamén nos concellos de máis de 20.000 habitantes, con certo índice de contaminación que, polo momento, non sabemos calos son. E falo desta incerteza na que o goberno de España ten sometido os concellos, porque teóricamente quedan menos de 2 meses para a implantación desta medida fijada para 1 de xaneiro de 2023. Non se sabe se vai haber prórroga, que hai que facer, canto hai que delimitar, se prohíbe o tráfico, de que vehículos. En definitiva, creemos que o goberno de España está a actuar de xeito unilateral, está creando unha confusión, o que os concellos nos transmiten. Por exemplo, Pontevedra, que non saben a que aterse. En principio, dentro desta cerimonia da confusión, parece que nas zonas urbanas declaradas de baixas emisións só hai dúas opcións: ou prohibir o tráfico, ou cobrar unha tasa por acceder co vehículo. Pero tampouco sabemos se para calquera vehículo, porque se fala de vetalo aos anteriores a 2006, a 2008, en definitiva, non hai nada claro. Eu creo que é o primeiro que debería facer o goberno. Pola súa banda, ao respecto que falabas ti de Pontevedra, sí. Bueno, pues propón unha terceira vía que se limita a permitir só o acceso de vehículos imprescindibles, pero non nos aclarou cales son. Calquera que traballe podrá acceder co seu coche a esta zona. En definitiva, eu xa digo, tamén nos faltan datos da súa proposta, pero enmarco todo isto, toda esta situación de certeza no goberno central, que é quen emana a lei, e que creo que eu estou convencido que é un motivo, non, que ten medo ante repercusións das mesmas.
Dúbidas, moitas dúbidas, porque a incerteza pois colle a toda a poboación por sorpresa. Estamos a piques de que se aplique esa lei de cambio climático, que mudaría evidentemente a circulación das cidades. Eso será a partir do 1 de xaneiro, e veremos si, como di o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, finalmente hai prórroga ou non. Luis López, temos lo que deixar aquí. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde.